Hayi angithi uyesasekeza kokuqa ngalo udaba lolu ngibona ngathi sokungaba umnya singathi siyazama ukubona ukuthi kuhamba njani uyakhumbula ngisithi mina ngibona ngathi bekungangcono ukuthi aphumule ukhulu ngoba ukhulu usekhulile kodwa kuliqiniso khonokho ukuthi akukhanyi kuhle ukuthi lanxa engaqedi umyakele angaqeda enye i-4 years elokhu esemsebenzini
manje nxa sikhangela ukubana akhanya izancintisana laye umnumzana Donald Trump laye ngumuntu okhulileyo osele minyaka engu-77 singathini nxa sikhangela ababili laba ikakhulu ngesikhathi izansuku lezi kulabatsha bona abafuna ukuthi bakhokhele
khonokho okukhulunywa ngulo umama ancintisana laye uHaley kuliqiniso sibili ukuthi laye vele kakusela lutho usengukhulu nje ukuthi angangena uzabe sekuwo-80 khonangale nxa eseqeda umsebenzi ithemu yakhe le ayilwisayo kata bona bobabili mina ngokubona kwami ngibona ngathi abantu sokumele ukuthi nabe bayaphumula bayayekela lokhu abakwenzayo bakhangela okunye empilweni zabo baphumule.
Kuyenzakala yini ukuthi kukhethwe omunye owebandla lamademokrasi?
Mina ngibona ngathi okungenzakala ukuthi isikhathi sikhona. Ye, mina ngokubona kwami baba kanti ngibona ngathi isikhathi sisesekhona. Isikhathi ngibona ngathi sikhona ukuthi nxa kuyukuthi bona amademokrasi engavumelana bakhethe omunye omutsha ongangena ancintise ngoba nxa ngikhangele mina ngibona ngathi kungangena umuntu omutsha ohlakaniphileyo bese kusithi lo uTrump alele khona lo mutsha ubeza ngqoka ngoba abantu vele ngibakhangela lokho okuthiwa ngama-polls bayasola khonokho ukuthi akuhambelani khona lokho ukuthi laba amadoda asemadala lapho emsebenzini.